ეკლესიას. თბილისში მდებარე ხელოვნების სასახლის დირექტორმა გიორგი კალანდიამ 2 წლის წინ დუბლინში მივლინების დროს მიაკვლია 200-ზე მეტ საგაზეთო კორესპონდენცია საქართველოზე და მეფე ერეკლე მეორესე. 29 გამომცემლობა უყვება მკითხველს ჰერაკლიუსის, ანუ მეფე ერეკლეს საგმირო საქმეებზე. პუბლიკაციების უმრავლესობა ბრიტანულ პრესასა და სამეცნიერო გამოცემებშია გამოქვეყნებული, მცირე ნაწილი კი ირლანდიაში. პირველი პუბლიკაცია მეფე ერეკლეს შესახებ ბრიტანულ პრესაში 1750 წელს ჩნდება, როცა ის 30 წლის იყო. რას წერს მე-18 საუკუნის ბრიტანული და ირლანდიური პრესა მეფე ერეკლესზე? ნინო თახნიშვილისგან შევითხოვთ.
ირლანდიის ეროვნული ბიბლიოთეკა, რომელიც განუსაზღვრელ შესაძლებლობას აძლევს ადამიანს ეძიოს და იპოვოს მისთვის საინტერესო ინფორმაცია, თუნდაც საუკუნეების წინანდელი ნამდვილ საგანძურად იქცა ხელოვნების სასახლის დირექტორის გიორგი კალანდიასთვის. 2014 წლის ზაფხულში ირლანდიის ეროვნულ ბიბლიოთეკას ის სულ სხვა მიზნით ესტუმრა. ხელოვნების სასახლე ემზადებოდა წიგნის გამოსაცემად, რომელიც ქართული ტექსტილის ისტორიას ეძღვნებოდა. ბიბლიოთეკის საძიებო სისტემამ კი გიორგი კალანდია ქართული ტექსტილიდან მეფე ერეკლემდე მიიყვანა. მან ბიბლიოთეკის საცავებში აღმოჩინა ინფორმაცია, რომ მე-18 საუკუნის ბრიტანული და ირლანდიური პრესა ქართლ-კახეთის მეფის ერეკლე მეორის, იგივე ჰერაკლიუსის შესახებ ძალიან ბევრს წერდა და ეს ინფორმაცია არ იყო შესწავლილი.
და როდესაც უკვე მოვიძიე, რამდენი გაზეთი წერდა მეფე ერეკლეს შესახებ, ეს არის 29 გაზეთი, და რომ ნახე ინფორმაცია, რამდენი კორესპონდენცია იყო და რომ ნახე, რომ ეს არის 200-ზე მეტი, მივხვდი, რომ ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მასალა საქართველოს შესახებ, რომელიც კი დაწერილა უცხოეთში. ლოგიკურად გამიჩნდა სურვილი, რომ დამეწყო მეკვლია და პირველი ნიმუშები, რომ გამოვიწერე და ვნახე, რომ აი მაგალითად მეფე ერეკლე არის მეფე, რომელმაც მთელ სოფლიოში მოაწყო უდიდესი ხმაური, აი პირველი ეს შემხვდა მახსოვს. ვიფიქრე, ხედავ შენ ჩვენი პატარა კახი რა დღეში იყო ფილამეთკი და რა თქმა უნდა მე გამიჩნდა სურვილი უკვე მეკვლია.
გიორგის სიტყვასიტყვით ახსოვს ის ცნობა, რომელიც 1766 წლის ბრიტანულ პერიოდულ გამოცემაშია დაბეჭდილი. და როგორც ის ამბობს, დიდ ხმაურში ცნობის ავტორი გულისხმობს 1750-იან წლებს, როდესაც ერეკლე მეფე ამარცხებს ჯერ ნადირ-შაჰის მკვლელობაში მონაწილე მაჰმად ხანს და შემდეგ ყარაბაღის მფლობელ ფანა ხანს. მოგვიანებით 1760 წელს ქართველმა მეფემ ტყვედ იგდო სპარსეთის ტახტის ერთ-ერთი უძლიერესი პრეტენდენტი აზად-ხარი და ამარცხა ყარაბაღის ხანი. საკუთარი გავლენის ქვეშ მოაქცია შაქის და ნახჭევანის მფლობელები. გიორგი კალანდიას თქმით, ერეკლე ინგლისურენოვან პრესაში პერიოდულად ჩნდებოდა და ყოველი ეს გამოჩენა მის პოლიტიკურ აქტივობებთან ან სამხედრო წარმატებებთან იყო დაკავშირებული. შეიძლება ითქვას, რომ ამ პერიოდის მსოფლიოში მუსლიმ მართველთა ძლიერების ეპოქა იდგა და ამიტომ ევროპის კონტინენტზე შევიწროებული სახელმწიფოებისთვის განსაკუთრებულ სტიმულად და იმედის მომცემად იქცა კავკასიის ქრისტიანული სახელმწიფოს ლიდერის ერეკლე მეორის წარმატებები მუსლიმი მართველებისა და თავარსარდლების წინააღმდეგ. გიორგი კალანდიას ვარაუდით, რომელზეც ის სწორედ ბრიტანულ და ირლანდიურ პრესაზე დაყრდნობით ლაპარაკობს, ერეკლე მეფის წარმატებებმა ევროპას იმედი გაუჩინა.
იმიტომ რომ ვენის კედლებამდე მიდიან მაჰმადიანი დამპყრობლები და ევროპელებს ძალიან კარგად ახსოვთ ის მარცხი, რომელიც განიცადა ქრისტიანთა ძალებმა ჯერ შავ ზღვაში, შემდეგ აზოვზე, იცინ კონსტანტინოპოლზე აღარ არის ლაპარაკი და უკვე ეს ორი დიდი ძლევამოსილი იმპერია გადასულია ევროპის კონტინენტზე. და აი წარმოიდგინეთ, ევროპის ბოლოში, როგორც არის ნათქვამი, ესე იგი ევროპის კედელთან, აი ასე ვართ ჩვენ წარმოჩენილი, უკიდურესი კედელი ევროპისა, გალავანი, აი იმ გალავანზე გამოჩნდა ერთი მეციხონე, რომელმაც ძლევამოსილ მართველებს შეუტია და გაჩნდა მოლოდინი, რომ ერეკლე დაამარცხებს. რა თქმა უნდა, ეს იყო მხოლოდ და მხოლოდ მოლოდინი, მაგრამ ერეკლე გამოიკვეთა როგორც დიდი პოლიტიკური ფიგურა მაშინ ევროპელებისათვის.
დაახმაურდა ბრიტანული პრესა. ერეკლე მეორეზე წერს მე-18 საუკუნის London Evening Post, London Chronicle, Whitehall Post, Daily Advertiser, Morning Chronicle, Old England's Journal. ხელოვნების სასახლის დირექტორის თქმით, დასავლურ სამყაროს მანამდე არც ერთი ქართველი მონარქის მიმართ არ გამოუჩენია მსგავსი ყურადღება. მეტიც, მეფე ერეკლე ევროპულმა პრესამ ერთგვარად რომანტიკულ საბურბოლში გახვია. ამ დამოკიდებულების ერთ-ერთ საუკეთესო ილუსტრაციად შეიძლება მივიჩნიოთ London Magazine on Gentlemen's Monthly Intelligencer's 1755 წელს დაბეჭდილი ერეკლე მეფის დახასიათება. ამ დახასიათებას გვიკითხავს მერი ხარაიშვილი, ბრიტანულ გამოცემებში გამოქვეყნებული ცნობების ერთ-ერთი მთარგმნელი.
თუ იმ ადამიანებს ვენდობით, ვინც იგი ნახა და გაიცნო, ის აღმოსავლეთის ყველაზე გამოცდილი პრინცია. ასე კი 27 წლისა გამოუგნებელი გულადობა შესანიშნავად ერწყმის ბრძენ კაცურ სიმშვიდეს. უკიდეგანო გამოცდილება, უძლეველი ვაჟკაცობა, სანიმუშო ღირსება, კეთილშობილებით სავსე სამართლიანობა და უსასრულო სიფრთხე აზროვნებისა. მისმა ღირსებებმა ის საკუთარი ხალხისა და ჯარისკაცების კერპად, მეზობლების აღფრთოვანების საგნად და მტრების შიშის ზარად აქცია. მისი სიმახლე საკმაოზე მეტია, სხეული კარგად ჩამოსხმული, სახისწყობა მიმზიდველი, მისი მანერები და ტანსაცმელი უბრალოა, თუმცა მთლიანობაში ეს პიროვნება ისეთ დიდებულ შთაბეჭდ ტებას ტოვებს, რომ მას საკუთარი სასახლის ღირსეულ პრინცად და არმიის შესანიშნავ გენერლად აღიქვამენ.
მერი ხარაიშვილმა ანა ბაკურიძესთან ერთად თარგმნა ის 200-ზე მეტი ცნობა, რომელიც ერეკლე მეორის შესახებ გიორგი კალანდიამ ირლანდიის ერნულ ბიბლიოთეკაში მოიპოვა. მათ თარგმნის პროცესში დახმარებას უწევდა საქართველოში მცხოვრები ინგლისელი მწერალი ქეით დევისი. მერი ხარაიშვილის თქმით, მათი უპირველესი ამოცანა იყო ზედმიწევნით ზუსტად ეთარგმნათ მოპოვებული ინფორმაცია და აღედგინათ ის რეალობა, რაზეც მე-18 საუკუნის ბრიტანული პრესა წერდა.
ცნობები ძირითადად მოიცავდა ძველ ინგლისურ სტილს, ან ენას, და ჩვენ ჰქონდათ საკმაოდ რთული ამოცანა, რომ ჩვენ ერთგვარი შეჩვევის მომენტიც გვქონოდა და ერთგვარი ტექსტებთან მუშაობის დროც.
აღსანიშნავია კიდევ ერთი რამ. ერეკლე მეორის შესახებ ინფორმაცია იბეჭდებოდა არა მხოლოდ გამოცემების შიდა გვერდებზე, არამედ ქართლ-კახეთის მეფის თაობაზე ბრიტანული პრესა პირველ გვერდებზე აქვეყნებდა ინფორმაციას. ისიც უნდა ითქვას, რომ ცნობები, რომლებიც ბრიტანულ პრესაში ქვეყნდება, ხანდახან დაუჯერებელიც კია. მე-18 საუკუნის პრესაში გამოქვეყნებული ცნობების გადამოწმება რიგ შემთხვევაში შეუძლებელიც კი ხდება. ასე მაგალითად, 1766 წლის ლონდონ მაგაზინ სტატიაში სათაურით ანგარიში საქართველოს პრინცის ჰერაკლიუსის შესახებ ვრცლად აღწერს ერეკლეს ევროპულ თავგადასავალს. ამ ცნობის შესახებ გვესაუბრება კიდევ ერთი მთარგმნელი, ანა ბაკურიძე. ცნობაში წერია, რომ ერეკლე მეორე ვულვიჩის სამხედრო სასწავლებელში სწავლობდა, თუმცა მისმა ფინანსურმა მდგომარეობამ სწავლის გაგრძელების საშუალება არ მისცა და იგი იძულებული გახდა აკადემია მიეტოვებინა.
აი, თუნდაც ვულვიჩის აკადემიაში თითქოს და მისი სწავლა გვაფიქრებინებს იმას, რომ შეეძლო ევროპაში ერეკლე მეფეს ემოგზაურა ეს სწავლა და შეხვედრები ეტარებინა და ასე შემდეგ. თუმცა სამწუხაროდ ეს პირდაპირი ცნობები ამის შესახებ არ არის.
გიორგი კალანდია ყვება, რომ ერეკლე მეფის ევროპაში მოგზაურობისა და სწავლის შესახებ მისი თანადროული ოფიციალური ქართული საისტორიო ქრონიკა დუმს. ეს საკითხი არც საბჭოთა მეცნიერების მიერ ყოფილა აქტიურად შესწავლილი და მხარდაჭერილი. თუ ერეკლე მართლა იმოგზაურა ევროპაში, რა არის ამ საკმაოდ ხანგრძლივი დუმილის მიზეზი? გიორგი კალანდია ფიქრობს, რომ რა თქმა უნდა ამ ფაქტს ლოგიკური ახსნა აქვს. იმ შემთხვევაში, თუ კი მოგზაურობა ნამდვილად განხორციელდა და მით უფრო საიდუმლოდ, ეს მოვლენა ცხადია ნაკლებად მოხდებოდა თანადროულ ისტორიულ ქრონიკაში. სპარსეთისა და ოსმალეთის შესაძლო განრისხების შიშით აღნიშნული ფაქტის მიჩქმავას აქტიურად ეცდებოდა იმდროინდელი სამეფო კარი. ერეკლესა და ევროპის ურთიერთობაზე ცხადია არც რუსული საიმპერიო ისტორიოგრაფია იტყოდა რამეს. ისტორიოგრაფია, რომელსაც ქართველი ხელმწიფე მხოლოდ რუსული პოლიტიკის ორბიტაზე მოძრავ თანამგზავრად მიაჩნდა და აქედან გამომდინარე არ სურდა მისი ევროპული კავშირების ძიება და გამომზეურება. ხელოვნების სასახლის დირექტორის თქმით, იმავე მიზეზით დუმდა ალბათ საბჭოთა ისტორიოგრაფიაც, რომელიც ქართლ-კახეთის სამეფოსა და რუსეთის იმპერიას შორის გაფორმებულ გეორგიევსკის ტრაქტატს გარდაუვალ და უალტერნატივო ისტორიულ მოვლენად მიიჩნევდა. გიორგი კალანდია ამბობს, რომ დანამდვილებით იმის მტკიცება, რომ ერეკლემ ევროპაში იმოგზაურა და მით უფრო სწავლა განათლება მიიღო, ძალიან ძნელია, თუმცა ისიც ცხადია, რომ ევროპული წყაროების დაჟინებული მტკიცება ახალგაზრდა ქართველი უფლისწულის ინგლისსა და პრუსიაში მოგზაურობის შესახებ უსაფუძვლო ვერ იქნებოდა. როდის შეიძლებოდა ემოგზაურა პატარა კახს დასავლეთში? ასე დროდ გიორგი კალანდია მოიაზრებს 1789-44 წლებს, როდესაც ერეკლე აქტიურ ქართულ პოლიტიკურ არენაზე არჩენს. სწორედ ამ პერიოდში იქმნება ვულვიჩის სამხედრო აკადემიაც.
ამ ცნობებმა გააჩინა სურვილი რეალური, რომ კიდევ უფრო კარგად გამოვიკვლიოთ ეს ამბავი. თუმცა ის, რომ ერეკლემ ევროპაში იმოგზაურა საიდუმლოდ, ამას რომ წერენ ევროპელი ჟურნალისტები და მას წარმოაჩენენ კავკასიის პეტრე დიდად, ეს უკვე ძალიან ბევრ საინტერესო რამეზე მეტყველებს.
გიორგი კალანდია ფიქრობს, რომ ირლანდიის ბიბლიოთეკაში მოძიებული ცნობების გამოქვეყნება რადიკალურად შეცვლის საზოგადოების დამოკიდებულებას ერეკლე მეფისადმი.
ჩვენ გავიზარდეთ იმ ეპოქაში, როდესაც საბჭოთა ისტორიოგრაფიას დიდად არ მოსწონდა ჩვენი მეფეების ევროპული ორიენტაცია და სინამდვილეში მიმაჩნია, რომ რეალობა დაიკარგა. დიახ, ერეკლე შეიძლება ძალიან დამამაჩხეს, მაგრამ ეს არის პირველი ქართველი მონარქი, რომელსაც ჰქონდა ასეთი ძლიერი ლტოლვა და ორიენტაცია ევროპისაკენ. ჩვენ ვაქვეყნებთ მეფე ერეკლეს წერილებს ვენეციის დოჟებისადმი, პრუსიის მეფისადმი, ავსტრიის იმპერატორისადმი, გაგზავნილ წერილებს იტალიაში. ჩვენ არ ყავს არც ერთი ქართველი მეფე, რომელსაც ამდენი წერილი მიუწერია ევროპაში. ცოტა ის ახმინდა რაღაც ინტრიგასავით ჩავაგდო, მაგრამ ეს განსაკუთრებული ტოლვა იკვეთება 1792 წელს, როდესაც ერეკლე ცდილობს აი ყველას დაუკავშირდეს.
ანუ მეფე ერეკლეს წერილები ცხადყოფს, რომ გეორგიევსკის ტრაქტატის გაფორმებამდე ცოტა ხნით ადრე ის ძალიან აქტიურად ცდილობდა ევროპულ სახელმწიფოებთან და მათ ლიდერებთან პოლიტიკური და სამხედრო კავშირის დამყარებას. ამის შესახებ ესაუბრება რადიო თავისუფლებას ნინო დობორჯგინიძეც, ლინგვისტი, რომელმაც 2010-11 წლებში რომის არქივებში დაცული ერეკლე მეფის წერილები იკვლია. სწორედ ამ ექსპედიციისას აღმოაჩინა მან მისი თქმით ღრმა კვალი ერეკლეს მისწრაფებისა ევროპისაკენ. როგორც ნინო დობორჯგინიძე ამბობს, ეს წყარობი გვაწვდის არაერთ ახალ ცნობას იმის თაობაზე, თუ როგორ აფერხებს რუსეთი ევროპისკენ საქართველოს ნებისმიერ მისწრაფებას. ფეხდაფეხ მიჰყვებიან ევროპაში გაგზავნილ ელჩებს და ჯაშუშების მეშვეობით ცდილობენ მეფის წერილების ხელში ჩაგდებას. ნინო დობორჯგინიძე ავსტრიის იმპერატორთან გაგზავნილი ელჩის თავგადასავალზე გვიყვება, რომელიც კონსტანტინოპოლის გზაზე გარდაიცვალა.
აი ამ ყველებს თუ სიკვდილის არანაირი კვალი არ ჩანს არსად, მაგრამ სწორედ აი იტალიაში ვიპოვე მე ის წერილი, რომელშიც ერთ-ერთი მისიონერი უკვე კონსტანტინოპოლის ვიკარიატიდან წერს წერილს კარდინალს ევროპაში, რომ გუშინ აქ ჩემთან მოვიდა პრეფექტი, რომელიც აღმოჩნდა, რომ ყოფილა უნკრედიბილე რუსო, დაუჯერებელი რუსი, რუსების ჯაშუშია. მან მიბრძანა, რომ ის წერილები, რომელიც ერეკლეს მიერ გატანებული წერილები, რომელიც ამ გარდაცვლილ ადრესს ჰქონდა თან, არ გამომეგზავნა თქვენთვის. მაგრამ ამას არ ვაკეთებ, გიგზავნით თქვენ მაინც მისი სურვილი საწინააღმდეგოდ, იმიტომ რომ თქვენ გადაწყვიტოთ, როგორ მოვიქცე მე.
წიგნის სახელწოდებით მეფე ერეკლე ბრიტანულ და ირლანდიურ პრესაში ზაფხულის დასაწყისში გამოვა. გარდა ამისა, გიორგი კალანდიას თქმით, ამჯერად მიმდინარეობს მუშაობა კიდევ ერთი მიმართულებითაც. თუ როგორ დაუდო საფუძველი მე-18 საუკუნის საგაზეთო კორესპონდენციებმა, ლიტერატურულ ნაწარმოებებსა და თეატრალურ პიესებს ევროპაში ერეკლე მეორის შესახებ. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.